tika izveidots jau 2016. Gada budžetā, kā atsevišķi deputātu pieteikums un iniciatīva, un kultūras ministrija to virza kā pastāvīgu pozīciju valsts budžetā, jo ir pilnīgi skaidrs, ka nevalstiskās organizācijas ir jāatbalsta katru gadu. Nevalstisko organizāciju šo te atbalsta programmu pārvalda, koordinē Sabiedrības integrācijas fonds, un Sabiedrības integrācijas fonda padome ir tā, kas lēmj par prioritātēm, un tas noteikti parasti konsultēties ar Pilsonisko aliansi.